Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Kimika zientzietan eta materialen ingeniaritzan lizentziatua da Ester Susa Hernández. Materialen ingeniaritzan doktorea eta UPV EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea eta EHUko eta Polimateko ikertzailea ere bai. Polimero biodegradagarrietan oinarritutako material konposatuak ikertzen dabil azken aspaldi honetan.
Kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.
Azken urteetan, medikuntzak, biologiak eta ingeniaritzak eskutik helduta dihardute lanean, gure gorputzaren zenbait funtzio eta are zenbait organo ere berreskuratzeko naiz birsortzeko balio izango duten materialak lortzeko asmotan. Biomaterialak ditugu hoiek, gero eta aplikazio gehiago daukatenak egia esan. Arlo honetan aditua dugu, Ester Susa, ikertzailea dugu bera, eta Ester Susa ikertzaileak gaurkoan biomaterialen ezaugarri eta funtzio nagusiak zehaztuko dizkigu, eta bide batez, arlo berri honek dituen erronkak ere azalduko dizkigu, kontatuko digu zeintzuk diren, eta gure artera etorria denez, leheneko eta bat, gizalegiari erantzunez, ongi etorria eta eskerrak emango dizkiogu berari, ongi etorri, Ester, milesker etortzeagatik eta zuretxean zaude.
Eskerrik asko.
Bueno, Bilbo Hiria Irratiak Kultura Zientifikoko Katedrarekin batera, badakizu zientzien divulgazioa egiten dihardugula azken urteotan, eta gaurkoan oso modan dagoen gai bat, biomaterialak. Gure entzurek entzungo dituzten berba batzuk gaur oso ezagunak egingo zaizkie, entzunaren entzunez, ikasten ari gara itzoiek, baina ez dakit ondo definitzen ditugun. Adibidez, biomaterialak. Nik prestatu dut definizio bat zuko betzeko.
Oso ondo, a ber, bota.
Bueno, material bizigabeak, izaki bizidunen gorputzean helburu bati begira txertatzen direnean, horiek biomaterialak omen dira. Baina hori nire definizio kaskarra besteik ez da.
Bai.
Zuk zeuk nola definituko zenituzke zientifikoki biomaterialak.
Oso ondo, bueno, esoaz oso urrun, azkenean bai material bizigabeak dira, baina, bueno, gorputzean sartu ahal izateko material hoiek beste ezaugarri zehatz batzuk beharko dituzte, ez? Alde batetik gorputzean sartu behar den einean, bioasepzio horrek ematen diona, da hori gorputzarekiko bateragarritasun bat euki behar dutela. Vale, horrekin esan nahi duguna da, material hoiek gorputzak onartu behar ditula. Adibidez, ez birsortu behar bada, zelulek hor lan egingo duten zelulak ez dira hil behar, adibidez. Ez da toksikoa izan behar, edo adibidez odolarekin kontaktuan badago ere bai, odola ez da
kutsatu behar,
bai, olakorik. Hoxe. Orduan, biomaterialak dira, espreski gorputzean erabiliko ditugun materialak.
Multidisciplinarrak dira biomaterialak, ez da? Nolabait, ezagutza, jakintza jasotzen dute biologiatik, medikuntzatik, ingeniaritzatik, ez da?
Noski, materialak, dira ezagutzen dugu, ez gu materialez egindakoa gaude eta gure inguruan ditugun gauzak materialezkoak dira. Baina esprezki gorputzan sartu behar badira, orduan, klaro, hor biologia, oinarri batzuk jakin behar dira edo bueno, edo kombinatu, ez kolaboratzen lortzen dira gauza guzti hauek edo farmakoak behar badira, ba baita ere farmazian aditua den norbaiten iritzia edo baita ere oso importantea da medikuekin pues hitz egitea ere bai. Zen eta jakin beharko genuke zertarako behar duten
bai.
Zerbait. Orduan, arazo hau dakat eta falta zait, hau, bueno, pues, hori adibidez oso importantea izan liteke.
Lehen esan dugun bezala, beraz, disiplina arteko gauza bati buruz hitz egiten ari gara.
Bai.
Eta biomaterialak, aipatzen ditugula, bai. Segurazki zailkapenik edo egingo duzu zuek, ezta? Ze zailkapen egin diteke zure iritzia nolan guk ulertzeko modukoa,
bai.
Ezter?
Bai, bueno, materialak, bai, bueno, orokorrean materialak hiru multzo handietan zailkatzen dira, denok ezagutzen ditugunak. Bai, ditugu zeramikak, bale, ez izango lirateke adibidez, claro, bioceramikak beste dira gorputzan erabiltzen ditugunak, baina zeramikak berez erabiltzen ditugu, pues, platerrak eta edalontziak, zeramikaz etxean erabiltzen ditugunak, zeramikoak dira.
Baldosak
eta lakoak. Ordu, no, esan nahi dudana da, normalean, materialak orokorrean, hiru multzotan zailkatzen ditugula, bale? Ditugu zeramikak, ditugu metalak, eta ditugu polimeroak. Bai, orduan, bio-zeramikak badira, pues ezin izango ditugu pues, plater baten zatia sartu, ze horrek ez ditu behar beste froga pasatu, gorputzak ondo onartzeko. Baina bai daude batzuk, bai, toksikoak ez direnak gorputzarekiko eta orduan erabiltzen direnak. Gure gorputzan adibidez, ezurrak berak, bera badago osatuta material zeramiko batez, 80% proportzio batean.
Orduan, berezko ezurra, ezta?
Gure ezurrak
zeramikoak dira, zeramikazkoak.
Bai, hoi da, adibidez. Orduan, klaro, gu nahi badugu, adibidez, ba zerbait jarri ezurrekiko, pues, nolabait modifikatu egiten dugu material horren gainetik, ba zeramikako osagai hori, gehitzeko berak errekonozitu alizateko adibidez. Gero ditugu metalak ere bai, jo, ba, oso ituta gaude ez, dana altzairuzkoa edo burdin urtuzkoa da, edo aluminioera, asko ezagutzen ditugu, eta gainera badakigu ezberdintzen askotan, pisuan gatik, edo bueno. Ordu noiek ere bai, ba, biometalak ere bai pues, erabil daitezke, ez? Material metalikoak korputzerako. Eta beste alde batetik ditugu polimeroak, pero polimeroak izan dira hiruren artean azkenekoz garatu direnak, bai? Eta orduan ze lortzeko sintetizatzeko polimeroak izan da azkena mendearen asmakizun, asmakizuna baino, hori ba, sintetizatu egin izan dira oso denbora, orain dela, poseun urte, 150 urte edo. Orduan, gizakiok egiten dugun bezala, ez badugu kontrolatzen zer egiten den, ba, ezin dugu garatu. Orain, sintetizatzen badakizkigu, orduan ja erabiltzen dugu, pues, gauza askotarako, eta holan. Eta orduan, pues, arlo horretan, hori polimeroak, izan dira berrienak, eta orduan baita ere, medikuntzan ere bai, pues, berrienak edo
gehienak, ezta?
Bai, gutxien erabiltzen direnak dira edo bueno.
Beraz, ideia horrekin gerituko gara. Hiru multzo handitan bana daitezkela,
bai,
ezta?
Bai.
Metalezkoak, zeramikazkoak, metalezkoak eta polimeroak dituztenak. Eta polimeroa, ba, horra jo nahi dut urrengo galderan, ezta?
Bueno, tira.
Polimeroak ere gero eta maizago erabiltzen dira, orain berrikitan esan diguzunez, eta polimeroa da azken boladan, bueno, iaia egunero entzuten dugun
bai.
Berba bat, hitz bat.
Bai.
Baina zer dira polimeroak guk ulertzeko moduan, mesedez?
Bale, bueno, ulertu eta ezagutu, esan nahi dut, polimeroak dira orokorrean plastiko izen hori ematen zaien materialak dira. Vale, plastikoak ikusten ditugu, hau plastikozkoa, hori polimero bat da. Vale, polimeroak polimeroak ze ezaugarri duten multzo batean egon alizateko zelkatuta, ez? Bueno, gehienez, edo esan genezaken ezaugarri nabariena da osatuta daudela karbono, hidrogeno eta oxigenarik. Hau da, material organikoak dira. Organikoa esan nahi du hori, karbonosia guztiz osatuta daudela. Vale, aldiz metalak, pues elementu metalikoak daramate. Vale, eta ordun ze gertatzen da? Metalikoak nartean, pues elementu hori da osatzen dutena. Vale?
Kasu honetan polimeroak dira karbonoa, hidrogenoa eta oxigenoa, baina gehien bat karbonoa.
Karbonoa da. Hori da, da karbonoa eta gero konpentsatu egiten da hidrogenoekin, hidrokarbonoak edo baita ere oxigeno, hainbat elemento gehiago ere bai, on daiteke nitrogeno, ez dut zehaztu nahi gehiago.
Mundu handia da eta polimeroena, baina
bai, esan nahi dut igual sartu nintzateke termino zientifikoagoetan eta agian aspertzen zaitut. Nahiago nuke zehazte gehiago, baina orokorrean horiek dira.
Estimatzen
eta gero,
dizugu.
Bai, bueno, saiatzen gara. Ez, gauza da hori, karbono, ez da bakarrik karbono osaturik daudela, baizik eta kate luzez egindako materialak direla. Vale, dira kate luzeak, demagun plater espageti bat daukagula gure aurrian, eta plater espageti bakoitza badala hori karbonoz osaturiko espageti bat, ez? Karbono bat, beste bat ondoan, eta hola. Gero, horren artean, gero salbuespena, zen edo horren artean familiaz berdinak daude, eta danak ez dira berdinak, ideia bat egiteko, izango lirateke hori espagetiak bezalako kate luzeak, karbonoz egindakoak, eta gero, segun zein den, propietate batzuk.
Gogorragoak, bigunagoak, malguagoak, trinkoagoak, denetarikoak egon daitezke.
Bai, hori da. Bere, jaren ezaugarri kimiko, hau da, segun zetaldea dituzten, osatzen dituzte gero lotura batzuk, horrek egiten dute, igual sendoagoa izatea, eta orduan gogorra bezala solido bat moduan ikustea, edo ez, bueno.
Bueno, urartu dugu, zer diren polimerak eta asko ikasten ari gara, zientzialari honetan.
Ikusiko dugu.
Beste kontu bat, Ester, aspalditxo daik biomaterialak erabiltzen direla, baina eman mesedez, eman itzazu adibide batzuk, zeintzuk dira aplikaziorik ohikoenak, begira, biomaterialak ditugu, osasunari dagokionez,
Bai. Bueno, igual orokorrean denok ezagutzen duguna da markapaso, hori da, hori bihotzean, ez da, ezin du bihotza bere kabuz, hor mugimendu hori egitea, eta behar du pila bezalako zerbait, ez?
Odola beto pompatzeko.
Hori da, motor txiki hori, biomaterialez eginda egon behar da, gorputza barruan egon alizateko. Gero baita ere, osoikoa izaten da, baita ere, gero eta adin gehiago daukagunez, gure kalitate bizitza hobetzeko, traumatologiari dagozkion ebakuntzak edo egiten dira, hau da, txorkatila edo belauna edo aldaka. Apurtu egin dituzula eta claro, hori ez makinaria apurtzen badain granai txiki bat, aldatu behar da, ez? Hor erabiltzen diren materialak biomaterialak dira ere bai, aldakarako.
Zeramikasko aldaka asko jartzen dira gaur egun.
Bai, baina pieza osoa ez da zeramikoa, zeramikak material propietateak dira oskorrak, eta orduan, behar du parte metaliko bat, behar du parte zeramiko bat, igurtzi hori da. Hor zeramikak adibidez fijatzen bazara, lurran, soruan eta gure baldosak eta zeramikoazkoak dira. Hori da, beraiek hiru multzo handi hauetatik zeramikek ondo eusten diote igurtzketari.
Bai.
Vale? Orduan adibidez, erabiltzen ditugu material zeramikoak halako aplikazioetan non urratu gutxi nahi dugun edo nahi dugun gehiago irauntzea material hori igurtzketaren ondorioz. Orduan halako lekuetan jartzen da. bueno, adibidez, nahi duzula pieza metaliko batekin, ez? Metalak nahiko propietate hobeak ditu. Pues zer erabiltzen duzu material hori apurtzeko edo modifikatzeko edo torneatzeko edo nahi duzun forma mateo. Pues normalean puntan juten da material ceramiko bat. Bai. Ze gehiago gogorrago da eta orduan gehiago bai. Iraunduko du pieza hori.
Eta erredurak, orain artikulu batean irakurri genuen bai. Espalditxo dela eta bai. Erredurak eta nolabait hor beste material batzuk ere jartzen bai. Direla larrua salaren azpian, hor mm-hmm. zelulak daudela, bai. Nola baita lako birsortze bat, zelulen birsortze bat gertadadin, mm-hmm. eta apurka-apurka, bueno, pa, zati postizo hori gero desagertuz doa, bai. Eta sortu diren zelulak angelditzen dira. Mm-hmm. Natural jaio sortu balira bezala, ez da gintu azaldu dudan.
Bai, noski.
Eta hortan ere biomaterialak erabiltzen dira, ezta?
Bai, hor normalean erabiltzen direnak dira polimeroak. Deizaten dira pospolimeron naturalak orokorrean erabiltzen dira. Eta zuko zondo definitu duzu. Normalean gero ez badira kentzen edo gorputzan bertan gelditzen dira edo erabili daitezke polimero biodegradagarriak. Uhum. Bale, direla gero denborarekin desegin egiten diren hoiek. Bale, orduan, bueno, bai, noski alako gero eta evoluzionatu edo garatuagoa gara eta teknologia aurrera joaten denean, pues, orduan lor ditzazkegu pues, alako material berriak erabiltzea. Lehen es nago oso ziur, baina esango nuke pues lehen igual pues usten zen zauria, krema bat eman eta bai. Orain nahi duguna bada hori laguntzea ahalik eta azkarren adibidez gure azalbera eraikitzen, berreraikitzen edo bersortzen, ez? Uh-huh. Eta laguntzea ba horreri.
Eta horiek dira ia ondo esaten duan biodegradagarriak, ezta?
Bai, bueno, polimero biodegradagarriak izan daitezke bai ala ez, baina bueno, biodegradagarrienak izango lirateke hoberenak. Ze kasu horretan, bere funtzioa betetzen dute, euskarri bezala lan egiten dute zelulentzako, normalean izaten dituzte zulo hausko, esponja bat bezala, bai. Adibidez.
Mikrozulatuak daude, ezta?
Hori da, zulo askokin orduan zelulak hortik likatu egin daitezke, mugitu egin daitezke, eta orduan hartzen dute behar duten lekua, eta orduan behin zelulen arteko euna sortzen osatzen, denean osatzen, edo osatzen denean, hori da? Ba, orduan polimeroa ba desagertzen doa denborarekin.
Bai. Jo, benetan interesgarria, benetan bide berriak, zabaltzen ari zarete, medikuntzaren arlo horretan. Beraz, zure hitzetatik atera behar dugun ondorioa da, Ester, biomaterialen artean alako banaketa handi bat ere egin genezakela behin betiko izan litezkenak
bai.
Eta iraungitze data daukatenak biodegradagarriak direnak, ezta?
Hori da, bai. Orduan hori argi dago, ez? Behin betiko erabilpenetarako, pues erabili beharko genituzke egonkorrak diren materialak, bai? Adibidez, gaur egun osoikoa izaten da lehen aipatu dugun traumako traumatologian, ez? Istripu bat eduki duzula eta bai. Eta hezurra berriro bere tokira jarri behar dela, hor normalean euskarri batzuk jartzen dira. Euskarri horiek izaten dira metalikoak normalean. Bale, gaur egun tendentzia hori da. Bueno, gaur egun orain arte egon dena, bai? Eta normalean metalak pues izaten dira altzairu, hori da, titanio ere bai implanteetan asko erabiltzen dela hortzetan eta hola. Ez? Eta baita ere pues altzairu erdolgaitza dana, pues nolabait saiesteko gorputzarekin erreakzio txarrik ez sortzea, ez? Eta orduan ze gertatzen da, pues behin betiko piezetarako pues hoiek ondo daude, baina adibidez kasu honetan badakigu behin hezurra osatzen dela bere kabuz, bai. Bakarrik euskarri bezala erabili ditugu pieza guzti hoiek normalean gero ezurrak kanporatu egiten ditu. Ze bersortu egiten duen ez, pues,
soberan duena
claro, botatzen du, hori da, botatzen du kanpora kanpora, segerta daiteke, pues igual torlojuak, erabilitako torlojuak, zulatu egin deza, diezaieke azala, azalari, zure azala, eta orduan, bueno, kalte gehiago egite, gehiago ez, baina ondorioztatutako kalte bat sortzea. Bai, eta orduan, bueno, horretarako, ba, ba, bueno, normalean urte batera edo jarri jartzen denetik edo bakuntza egiten denetik, pues urte batera
atera egiten dizute.
Atera, gekun behar zara berriro. Ba. Orduan adibidez kasu horiek non erabilpena berez da behin-behinekoa, pues ongi egongo litzateke adibidez, pues material biodegradagarriak erabiltzea. Ba. Bai, eta baita ere metaletan badaude adibidez magnesio aleazioak, orain ikertzen ari direla ere bai, ba halako aplikazioetan erabilia izateko.
Horiek ere nolabait desagertu egiten diena.
Bai, ze magnesioak oksigenoarekin erreazionatzeko potentzia handia dauka, ordun nolabait horrek ere laguntzen dio ba oksido bihurtzen, bakizu materialak erdoildu egiten direnean desagertzen doa.
Bai,
hori ikusi dugu kalean edo zein adibidetan,
ez? Burdinaekin ikusten dugu.
Horregatik ordun orain arte, joera zan, erabili behar badugu burdina gorputzan, sartuko dugu erdolgaitza dana. Ez gertatzeko galtzen dela pieza hori edo bai, erdoildu egiten dela.
Bai.
Eta
orain aldiz?
Hori, claro, hori da behin betikorako, baina baldin bada behin beineko aplikazio batean, zergatik ez erabili material bat erdoildu egiten dena.
Bai,
pues magnesioarekin adibidez, ari dira ba... ba bueno ba ba
froga
batzuk egiten bueno hainbat aplikazioetarako.
Bide batez urrengo galderara noa, Ester, bide batez galdetuko dizut, lehen aipatu duzu, bide nabar eta esan duzu, batzutan gorputzak, nolabait, claro, kanpoko agente batzuk sartzen zaizkionean protesta moduko bat egiten du eta refusatu egiten ditu material horiek, ezta? Bere ez dituen material horiek. Zer egiten duzue halako kasuetan? Galdera da, oso ohikoa da refusa horiek gertatzea eta behin gertatzen dielarik zer egiten duzue? Hor, claro, ze imaginatzen dut gorputzak bere agente guztiak, bere zelula guztiak bidaliko ditu
traño
horren ara, kontra.
Eraso, eraso egitera.
Hori da, ezta?
Bai, bueno, berez, galdera zehatz hori erantzuteko asko egokiago izango litzateke mediku bat dagoela egunero hor implanteak edo gauza sartzen, ez?
Bai.
Nik dakiana da...
Oro bar galdetzen dizut,
Bai, bai, bueno, baina nik dakiala da, karo, segertatzen den hori gertatzen denean, normalean zerbait sartzen denean biofilm bat eratzen da, hau da, bakteriak edo inguratu egiten dute implante hori. Eta gerta daiteke, bueno, pues hor gertatzea eta ez infektatzea, baina gerta daiteke ere bai, gure gorputzan ditugun antigorpu horiek, joatea horren kontra erasotzea, orduan inflamazioa, infekzioa eta alako gauzak gertatzea. Normalean hori gertatzen denean, esango nuke medikuek egiten dutena da kendu. Bale, gu orain, ari garena egiten, saiatzen gara orduan, baldin bagaude garatzen, implante batzuk non gorputzerako bideratuta dauden, zer egin dezakegu, ba, guazen jartzera antibiotikoak diren farmakoak edo antiinflamatorioak diren farmakoak ja daudela implantean bertan eta orduan behin sartzen duzula dana daukazu leku horretan. Horrek zer suposatzen du? Pues zenbatetan jungara dentistarengana eta esaten dizu ibuprofenoa hartu antiinflamatorio ez dakiz zer, ebakuntza batek edo kendu behar dizuela ez dakiz zer eta min gutxiago. Bueno, pues hartu biharrean ahotik asko kantitate handiagoak izan behar direla, gero banatzen delako gorputz osoan bidez, pues askoz aproposa izango litzateke, lokalizatua den droga batzuk, bueno, farmako batzuk, ez, hornitzea behar den zonaldean. Eta horretan bai, bueno, ari direla, adibidez horretan, ba joku gehiago ematen du polimero batek, beste materiala baino, zen eta, bueno, errezagoa da, bueno, nahaztea, nola bai, nahaztea, bueno, hainbat, adibidez metal batean bakarrik gainazaleko, bueno, gainazala modifikatu daiteke. Hori ere egiten da, baina bueno, polimeroetan sartu itzazkegu barruan, adibidez. Drogen askapenerako dispositiboetan eta normalean polimero bat dago. Vale, bai, bueno, hartzen ditugun pirulak eta batzutan ikuste duzu plastiko moduko zerbait dauka. Hori polimero bat da. Eta bueno, horri lotuta, pues bueno, ba izan genitzazke, ba implante batzuk non pues farmakoa ere bai aldi berean kanporatzen duen. Hori da.
Azken aurreko galderatxo bat, ez da, denbora bai. Aurrera doak iguta, eta bai. Bakizu gerratean beti begiratu berzaio bazpa ere, eta baina, bueno, ez daukagu presarik, eta behar bezala erantzuteko aztia edukiko duzu. Ze galdera importantea da. Aplikazioak eta aipatzen ari gara, zientzia fikziotzat joko zenuke hemendik ez oso, ez da, hemendik ez luzerera, ez oso denbora luzera, organo artifizialak lortzea, bihotza dela, pirikak direla, gibela, giltzurrunak, nolabait, imaginatu, polimeroz osatutako bihotz bat, birika bat,
bai.
Oso urrun gaude horretatik edo ez duzu hain urrun ikusten?
Bueno, hor hainbat gauza daude barnean. Urrun baino, a ber, batzutan joten gara kongresutara, eta holan ikusteko beste batzuk egiten duten, elkarritz egiteko, kolaborazioa sortzeko, eta ber. Eta ni bai ikusi izan ditut, batzutan, esaten dutela, ba, nolabait, zerbait organoren bat edo, beraien laborategian eginda izan dela. Bale, ze gertatzen da, gaur egun ez ditugola ikusten hemendik, eta, bueno, hori oso zaila da ere bai, gero, gorputzan bertan sartzea infekziorik ez gertatzeko, ze gizakiok ezberdina gara. Bateri dabilkiona beste bateri ez, eta orduan gertatzen daitekena da, ba hori lehen komentatu dugun errefusa hori edo kanporatze hori gertatzea. Baita ere nik usten dut beste puntu bat dagoela. Dala, organo baten ez da inzimplea. Oso komplexua da. Hau da, igual behar ditu membrana bezalako holan impultso elektrikoei erantzuten duen membrana bat, adibidez, gorputzak egiten duena, kontraitu egiten da eta gero handitu egiten da eta horrela denbora guztian. Horretarako behar duzuzuk sistema mekaniko bat sortzea organoan bertan. Edo erantzukizun bat euki behar du, edo ez. Orduan nik uste dut alde horretatik hainbeste gauza direnez, ba saia dela hori. Denbora motzean ikustea alako zerbait, baina bueno, baita ere badago jende asko ikertzen dagoela eta diru asko dauzkatenak, eta bueno, interesatzen bazaie, pues hor jarriko dute beraien lan guztia eta bai. Hala ere, bueno, hori bai, ikusten detena da, hori momentuz zientzia fikzio bezala, baina bueno, joera hori da. Eta gero beste alde batetik ere bai da puntu etikoa, ez? Noraino sortu ditzazkegu guk organo batzuk edo bueno, hori ja baita ere sortu
da. In eternum, ez da? Ta,
hori, pues,
beti ere ibiliko den bihotz bat, eta jo,
bai.
Bandera etiko potoloa da hori.
Bai, hori da, edo claro, egin, baldimak izu bihotz bat egiten, pues bak izu gorputz bat egiten, ezur bat egiten, edo hori, ez dakit, gure garaiko emakume bionikoa, eta alako gauzak ez, ematen ziren zientzia fikziotzat, eta orain ordezkatzea beso bat edo hanka bat oso ohikoa izaten da. Bueno, badaude hor paralimpikoetan, ez, erabiltzen dituztenak hor hanka bereziak edo lan amputazio baten ondorioz. Orduan, ba bueno, beste gauza bat pentsatzeko, gizarteak pentsatzeko daukana.
Ester, bukatu horretik bai, azken galdera bai, zertan zabiltza orain, zer ikertzen ari zabiltza orain? Kontaba dezakezu.
Bai. Bueno, ni orain banago bai polimero biodegradarriekin eta bueno, baita ere ari naiz publikatu berri eta bueno, hortxe nago errebisio prozesu batean edo bai beste artikulu batean, nolabait ba polimeroaren propietateak aldatu alizateko. Ez dakik gai izango naizen, zientifikoa den gauza bat azaltzea, baina saiatuko naiz. Orduan, zer gertatzen da? Adibidez, esaten dugun polimero hauek erabiltzen ditugunak, edo ordezkatu nahi ditugula torloju metalikoak, bai? Gaur egun erabiltzen den polimero biodegradagarria, polilaktida duela izena, hori oso hauskorra izaten da. Bale, hauskorra izan nahi du, pues, juguten dela adibidez medikua jartzea, eta torlojuak indartu egiten duena eta biratu egiten saiatzen denean zurran bertan sartzen, pues apurtu egin daitekela. Vale, orduan hor hoberena izango litzateke ba ez izatea hain auskorra eta orduan ezan apurtuko, vale? Horretarako, pues bueno, ni ikertzaile taldean, pues ari gara polilaktida hori modifikatzen alde batetik material radiopako batekin, vale? Material radiopako bat da, adibidez, ohikoena da bario sulfatoa. Hori da adibidez, eskaner bat egin behar digutenean ospitalean ematen dizute kontraste, esaten dute kontraste batean behar dezu, ez dakiz zer da gauza txuri bat. Bueno, ba horrek dauka bario sulfato hori. Eta bada, ba, isaizpien bidez, edo alako teknika resonantziana begiratzeko, errezagoa ikusi alizateko. Orduan alde batetik, daukaguna da, polimero hori nahaztu egiten dugula, ze hori ez dizuet, lehen ez dizuet esan, baina polimeroak ez dira erradiopakoak, gardenak dira. Orduan, jarraipena egiteko implante horreri, oberena da ba radiopakoa izatea. Ze gero, adibidez, badakigu pieza hori bere kabuz desegin egingo da. Lehenengo ze gertatzen da, apurtu egiten da 3 zatitan edo 4 zatitan. Gero 8 zatitan, 10, 12 eta gero horrela joeten da. Orduan claro, kontrolatu behar dugu non dauden pieza horiek. Vale, se gero gerta daiteke beste arazo bat edukitzea horrondoan eta ez dakigu sati hoiek hortik galduta dauden ere
txarrera joan da
edo horren eragile diren edo ez, orduan bueno, ba hori interesgarria izango litzateke. Eta beste alde batetik ikusi duguna da eta main modifikatzen ditugun partikula, osea, modifikatzen badugu polimero hori partikulekin, partikula horien tamaina oso importantea da. Vale, baldin bada mikra. Mikra dala 1100 gutxiago metroa baino. Vale, mikra tamainako partikulak sartzen baditugu bertan eta lortzen badugu hor oso ondo sakabanatzea materialen barnean, ba lortzen dugu material hori hauskorra izatetik harikorra izatea. Eta horrek ba bueno, ebentai asko ditu. Horrek esan nahi duena da, ba apurtzeko behar duen energia handiagoa dela. Orduan, hor ikusten duguna bada
hori. Eutsiko dio, ez da apurtuko.
Bale, adibidez hori izan daiteke, baina bueno, gertatzen dena da hori ba zientzia, oinarrizko zientzia bezala daukagula. Aplikazio bat dauka, baina bueno, nahiko materiala eta partikulen interakzioak, elkarrekintzak neurtzen ditugula eta bueno, gauza da, igual pixkat abstraktoagoa
egizan. Baina bere alako batean aplikazioa izan lezakeena.
Bai.
Emaitza honik.
Hori da. Eta gero, bueno, baita ere, tesi bat zuzentzen ari naiz, non, bueno, antibiotikoak nola sartu, edo lan, adibidez, hori behin jarrita aukagula gero, pues antibiotikoak depositatzeko, modu berezi batean, orain arte ez dana egin, eta bueno. Taki nahikoa den edo gehiago nahi duzu.
Benetan lan interesgarria eta gero jakiten, gerora jakiten ditugun aurrerapen horiek, ba denbora asko behar izan dute zuen eskutuko lan hortan, ezagutzen ez dugun lan hortan, baina hain beharrezkoa den hortan. Ester Susa, ba zorionak egiten diarduzun lanagatik, mila esker gaurkoan gurera etortzeagatik eta nahi duzunen arte.
Vale, ba eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik eta bueno, ez dakit, agian berri ikusten gara.
Seguro baiet.
Vale, ba. Bueno, gerarte.
Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.